halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imaneysa Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba oo aad nagala socotaan. Waa 4th May ee sanadka 2024, waa aroornimo Sabti ah. Saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 6:00 PM subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxay idinla socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjab. Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena Saaqiya Caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ku dhawaaqay in dib loo dhigo furitaanka goobaha waxbarashada kadib roobab waaweyn oo dalkaasi ka da'ay.
No corner of our country has been spared.
Ma jirto meel dalkeena ka mid ah oo dhibaatadan ka badbaaday. Xilliyada dowladeena dib loo furiyay kadib fasaxii Abriil oo ayaa loo ballan saaray Isniinta todobaadkan, waxaana lagama maarmaan noqotay in ay kala duwanaato oo dib loo dhigo.
Waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa loolanka Maraykanka iyo Ruushka ee Afrika, iyo weliba warbixin ka hadlaysa xaaladda Soomaalida ku ganacsata magaalada Sheffield ee dalka UK. Sidoo kale qaybaha dambe idaacadda waxaad ku dhegaysan doontaan. Lafoole iyo weliba warbixino kale oo xiiso leh ah. Qaybaha dambe idiin soo socdaan. Marka hore istee qodob iyo laba kamid warkii dunida ayaa idinku soo maqan. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegtay jimcihii in waqooyiga Qaza ay hadda ka jirto macluul buuxda kadib muddo ka badan 6 bil oo weerar dhan walba ah iyo weliba xayiraad dhanka sahayda ah ay ciidanka Israa'iil ku hayaan guud ahaan marinka Qaza. Agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee loo soo gaabiyo WFP ay Cindy McCain ayaa sheegtay dadka ku nool qaybaha waqooyi ee Qaza in ay galeen macluul. Waraysi ay siisay warbaahinta NBC ee dalkan Maraykanka ayay Ms. McCain oo ah muwaadinad u dhalatay Maraykanku waxay sheegtay in xaaladda ka jirta waqooyigu ay tahay mid argagax leh. Waxaa jirta, ayay tiri, macluul buuxda ayaa ka jirta waqooyiga waxayna hadda ku sii socotaa, ayay tiri xagga koonfureed. Waxay sheegtay Ms. McCain in xabad joojin iyo weliba in kor loo qaado gargaarka bini'aadamnimo oo la marsiiyo dhinaca badda iyo beriguba ay muhiim u tahay ka hortag lagu sameeyo masiibo bini'aadamnimo oo ku habsata in ka badan 2.3 milyan oo ruux oo ku nool halkaasi. Dhanka kalena ururka Hamas ee maamula Qaza ayaa rajo ka muujiyay heshiis xabad joojin ah oo ay la saxiixdaan Israa'iil xilaa Israa'iil ku adkaysanayso weerar ay ku qaado degmada Rafah. Booliska dalka Kanada ayaa jimcihii shalay xidhay ama xabsiga dhigay islamarkaana dacwada ku soo oogay 3 nin oo u dhashay dalka Hindiya oo looga shakisan yahay inay dileen Hardeep Singh Ninjar oo ah hogaamiye ka tirsan koox gooni goosad ah oo u ololeysa madax bannaanida dadka Sikha ee Hindiya. Nijaar oo ahaa 45 jir ayaa bishii Juun ee sanadkii hore waxaa lagu toogtay bannaanka macbad ay bulshadaasi ku leeyihiin magaalada Vancouver ee dalka Kanada. Bilo yar kadib ayuu ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau waxa uu sheegay in ay jiraan cadeymo muujinaya in dowladda Hindiya ay ku lug lahayd dilka hogaamiyahaasi, arintaas oo dhalisay qalalaasi diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay Ottawa iyo New Delhi. Safaaradda Hindiya ee Ottawa ayaan weli ka jawaabin xadhigga loo geystay 3 nin ee Hindiya kasoo jeeda ee looga shakisan yahay falka dilka hogaamiyihii kooxaha gooni goosadka Sikha ee Hindiya. Dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeynay dunida. Haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. subax wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan aan ku bilownay dalka Kenya waxa maalmahan ugu dambeeyayba saameyn xoogan ku yeeshay roobab waaweyn oo ka da'ayay kuwaas oo khasaare kala duwan geystay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigo xilliga la furayo goobaha waxbarashada isagoo arintaas ku sababeeyay roobabka xoogan ee ka da'ay Kenya sida ay warbixintan ku eegayso wariyaha VOA Intisaar Saalax Hussein
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa faray wasaaradda waxbarashada dalka Kenya inay dib u dhigto furista dhammaan iskuulada ku yaala dalka kuwaas oo la qorsheeyay in la furo maalinta Isniinta ee soo socota madaxweynaha ayaa hadalkani waxa uu sheegay xilli maalintii shalay ahayd oo khudbad u jeedinayay shacabka Kenyaanka waxa uu xusay in taariikhda dib u furista dugsiyada dib loo dhigay ilaa iyo amar dambe arintaas oo la xiriirta roobka daadadka wata ee ka daaya guud ahaan dalka Kenya
No corner of our country has been spared.
Majirto meel dalkeena kamid ah oo dhibaatadan ka badbaaday. Xilliyada dugsiyadeena dib loo furay kadib fasaxii April oo ayaa loo ballansaray Isniinta todobaadkan. Waxaana lagama maarmaan noqotay in ay kala duwanaato oo dib loo dhigo. Gaadiidka ayaa caqabad la kulmay sabab badan oo la xiriirta fatahaadda iyo burburka uu gaarsiiyay wadooyinka iyo khatarta wabiyada iyo biyo-xireennada ay buuxdhaafiyeen gobollada hoose.
Madaxweyne William Ruto ayaa tilmaamay in xaaladaha noocan ah aan la arag xilli dhow isla markaana ay tahay arrintani taagan qatar sida ay ka digeyso waxda saadaasha hawada
Sadly we have not seen the last of this perilous period as the situation is expected
meel aan arag xilladii ugu dambeeyay xaalad noocan oo kala iyadoo oo la filayay in xaaladu ay sii xumaatay warbixinada saadaasha hawada waxay bixinayaan sawir xun roobku way jiri doonaan waxay sidoo kale xilliga uu daayo bisha dooritan waxaana suuragal ah in sidoo kale bishan kadib uu roobku da'o
madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay in 210 qof ay ku dhinteen ilaa iyo hadda fatahaadaha ka dhashay roobkii ka daayay guud ahaan dalka Kenya wuxuu sidoo kale tilmaamay inay jiraan dad badan oo dhaawacyo ka soo gaaray iyo qaar ku hanti beelay roobka daadadka wata ayaa dalka Kenya ka bilowday bartamihii bishii April ee soo dhaafnay kuwaas oo saameyn ku yeeshay ganacsiga iyo isku socodka dadweynaha Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan Britain waxa in muddo ah ka jiray sicir barar xoogan tan iyo wixii ka dambeeyay xanuunkii COVID-19 iyo waliba dagaalka Ukraine waxana sare u kacay qiimaha maciishada gaasta iyo korontada haatan waxay u muuqataa in ay ganacsatadu kasoo kabanayaan inkasta oo ay weli xaaladu aanay deganayn wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa booqday magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalkaasi waxaanu la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada warbixintan ayaanu inooga soo diray magaaladaasi
magaalada Sheffield waxay ku taalla waqooyiga dalka Britain waxaana ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyada Soomaalidu ugu badan tahay iyo waliba jaaliyadaha kale ee laga tirada badan yahay ee Yemantu ku jirto tobanaankii sano ee ugu dambeeyay waxaa sidoo kale magaaladaasi ku soo batay dadka ka soo jeeda wadamada Suudaan iyo Itoobiya iyo sidoo kale dadka ka soo qaxay dagaalada Suuriya, Liibiya iyo Yemen. Jaaliyada Soomaalida ee ku nool Sheffield waagii hore kuma ay haysan ganacsiyo badan inkastoo ay sanadihii u dambeeyay soo tarayeen. Dadka ugu badan ee ganacsiyada ku haysta magaaladaasi waa dad dumar ah oo tukaamo haysta sidoo kalena waxaa jira rag iyo gunafara ku tirisa oo ku haysta tukaamo iyo muqaaxiyaha wax laga cuno. Al-Karam oo ka mid ah tukaamadaasi oo isku yaala isla degmada Spital Hill ama xaafadda Spital Hill oo ku taalla magaalada Sheffield ayaan soo gaaray tukaankan oo inta badan ay ka muuqato alaabada dadka Soomaalida ah laga iibiyo haddii noqoto roogaga guryaha la dhigto iyo sidoo kale cadarada iyo wixii badanka ay Soomaalidu isticmaali jirtay. Mulkiilaha tukaanka ayaan iminka u imi oo sidoo kale dawaarna ku dhex haysata tukaanka.
magacaygu waa Aasha Maxamed waxaan ka mid ahay dadka ka ganacsada Sheffield waxaan ku haystaa tukaankaasi waa tukaan iibiya agabka dumarka iyo agabka guryaha lagu qurxiyo guud ahaanba waxaad moodaa guud ahaan ba ganacsigii ama bas waxaad mooday in hoos u yara dhacay taas ay ku keentay iyadoo ku yimid xirbar ee leerki iyo gaasti iyo macaashada cirka martay marka dadku waxaad mooday in ka fikirayaan waxa cun lahaayeen ay xogaa ay sidii hore ay u adeegan jireen u yaraad mooday in hoos u yara dhacay
waa taa Aisha ee dhow tukaan ayaan soo maray ee waxaan mooday tukaamada ay Soomaalidu ku leedahay haddii noqoto shirkad iyo guud ahaan ba dalkan Britain inay iibiyaan waxyaabaha saaduna imi ka sheegtay agabka guriyaha lagu qurxiyo iyo waxyaabaha dadka Soomaalida ah gaar u ah ma isleedahay waxa haboonaan lahayd inay dadka Soomaalidu ay furtaan ganacsiyo ay ka iibsan karaan ama ka adeegan karaan dadka sida dadka Ingiriiska ah oo kale ee dalkan u dhashay
ha waa horta wax weeyaan waa arrin wacan weeyaan guud ahaan dadkamada Soomaalidu marka ay eegto waxyaabaha biyeenay way soo dhawyihiin marka way fiicnaan lahayd in maxay haytoole tukaamo kale oo wax ka duwan iibiya la furo
fagaaraha kasoo jeeda tukaamada Soomaalida iyo muqaaxiyaha ay Soomaalidu leedahay ayaa waxaan kula kulmay dhowr dhalinyaro ah oo goobahaasi ka adeeganayay waxaan iga warameen heerka uu sixirku bararku marayo iyo waliba macaashada kacday waxa ay ku bilaabayaan magacyadooda
bismillaahir rahmaanir rahiim ninkaalkan ka hadlaya waa odayaashii magaalada waa xildhibaan cabdi caga cadde in badanna magaalada Sheffield deganaa horta wax badan baa isbedelay xilligii aanu joognay dee iyo iibka waxyaaba badan baa isbedelay macaashadu maanta cirkaasi maraysa waxba la goyn karin maayo
waa tahay cabdi yow dad badan waxa ay ka cabanayaan waan maanta kula kulmay magaaladan Sheffield in cuntada ay Soomaalidu u badan tahay iibsato haddii noqoto daqiiqdii iyo haddii noqoto saliiddii iyo hilibkii iyo digaagiiba iyaga laftooda oo qiimahoodii aad u kacay
runtii haayo imika wax walba way kaceen waxaad moodaa sida yurub ahaan jirtay ama UK waxaad moodaa wax walba waa kaceen isbeddel weyn baa ku yimid
aniga waxaa la yiraahdaa cabdi maxamed xasan waxaa ku nool ka mid ahay odayaasha ku nool Saudi Yorkshire magaalada Sheffield 13 sano meelaha imika waa jooga dhibaatooyinka sixaga bararku waxay ka soo bilaabmeen markii ugu horeysay Ingiriisku ka baxay Yurub waxba ay kordhay oo la dareemay markii dambe ee coronavirus ku dhacay ee adduunyadu isu taagtay lafteeda waxba ay kordhay marka saddexaad ee dagaalka Ukraine ka dhacay ee Ruushku ku soo duulay waddanka Ukraine marka lafteeda waxba sii kacay saddexda arrimood ee isdaba yaala markii ay wada raaceen ayaa waddanka waxa ka dhacay sixir barar
waa hagaag dhageystayaal iminka waxa aan soo galay tukaan magaciisa la yiraahdo Ilays waxa uu ka mid yahay tukaamada ay Soomaalidu ku leedahay magaalada Sheffield mulkiilaha tukaanka ayaan iminka aan doonayaa inaan wax weydiiyo aad iyo aad ayaad mahadsan tahay bal adiga oo mulkiila magacaaga ku bilaabaya in muddo ah wax laga cabanayay sixir barar iyo macaashadii oo qaali garowday ka dukaan ahaan sanadkan oo kale iminka bilowday ee dhowrka bilowday ka tageen dadkii iyo macaamishii ma soo noqonayaan oo wax ma iibsanayaan xaalku waa sidee
sidaa dee ogtihiin magacaaga waxa la yiraahdaa Saciid Axmed Jaamac waxaan haystaa mulkiilaha dukaankan baan ahay dabcan sidaa ogtihiin macaashadu korbay u kacday mar walbana korbay u socotaa dadku sidii ay markii hore wax u gadan jireen dadabcan hadda wax ma gataan laakiin weli customer-ku waa nala soo xidhiidha waxna waa naga iibsadaan laakiin dadabcan dhaqaalaha oo hoos u dhacay iyo muxuu ahaay haynta oo aan iska xadidan la ajligeed sidii hore wax ma gataan
tamam ba dadkii aan kula kulmay magaalada Sheffield waxa ay ka sinaayeen in qiimaha macaashada gaar ahaan waxyaabaha ay dadka muslimiinta ahi cunaan sida hilibka digaagga iyo wax lamidka ah iyo waliba saliidda burka ay qiimahoodu weli halkii ay taagan yihiin oo aanu sixir bararkii soo dhicin laakiin waxaad moodaa in ay ganacsiyadu sidii hore soo dhammaan iminka wixii ka dambeeyey dagaalka Ukraine iyo xanuunkii COVID-19 oo ay xaaladda macaashada iyo qiimahuba ay aad kor uga kaceen cabdi xaafid cawl ismaaciil v o a ee Sheffield
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo washington idinka imanaysa Ruushka iyo Mareykanka ayaa si firfircoon u xiisaynaya in ay soo jiitaan wadamada Afrika gaar ahaan kuwa leh khayraadka iyo macdanta. labada quwadood ayaa mid walba waxa uu ku dadaalayaa in uu ilaaliyo amnigiisa qaranka, gaar ahaan dhinaca ilaha dhaqaalaha iyo macdanta. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan.
Maraykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, mid military iyo mid dhaqaale, iyo sidoo kale xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey ballaarinayay joogitaankiisa Afrika, iyadoo ciidamada Maraykanka la amray in lagu bedelo kuwa Ruush ah. Ruushka iyo Maraykanka ayaa siyaasado kala duwan oo kala fog u adeegsanaya soo jiidashada dalalka Afrika, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
waxaa jira kala duwanaan siyaasadaha Maraykanka iyo Ruushka ee sirdiyeya ee qaaradan Afrika ku wajahan. Haddii aan eegno waxa weeyaan Maraykanka, Maraykanku istaraatiijiyadii hore ee Afrika kula dhaqmayey intan uu iminka Biden yimiday, waxay arkeen waxa weeyaan maamulka Biden iyo Maraykanku in madaxii ka horreeyey Trump ahaa uu lumiyey fursado badan oo waxa weeyaan Afrika jirtay xiriir badan uu lumiyey dowladdan Biden. waxay wadayna dardar ay geliso xagga militariga, xagga dhaqaalaha, xagga kaabayaasha dhaqaalaha in wadanadan Afrika ay soo gacan qabtaan, iyagoo maaliyado badan u qoondeeyey hay-ado badan waxa weeyaan ka hawlgelinaya Afrika. taasoo la oran karo waxa weeyaan mashruuc ka mid ah waxa weeyaan mashaariicda Nigeria Design ee maamulka Biden. dhabbada xadiidka waxa weeyaan 122 sano ka hor ayaa ugu dambeysay inay hammiga Maraykanku ay ka lahaayeen waxa weeyaan dekadan Durban ee ku taala Koonfur Afrika ee naxaasi lagu dhoofin jiray. mashruuca ayay dib ay u jafayaan oo wadanadan Congo iyo Zambia dhabba xadiida ayay rabaan inay ka sameeyaan mashruuc aad u weyn oo iminka marxaladii waxa weeyaan la daraaseynayo ku jira, oo ay rabaan in haddii uu hirgalo mashruucaasi fulintiisu uu bilaabmo 2026-ka, uu qaadan doonana waxa weeyaan muddo 4 sano ah. waxaa iska kaashanaya Maraykanka iyo African Bank Development Capatka ayaa iska kaashanaya mashruuca. mashruucaasi waxa weeyaan mashruuc ka mid ah himilooyinka ay leeyihiin dardar geliya ama galbeedka Afrika, waqooyiga Afrika. waxa weeyaan siyaasadda ay kula dhaqmayeen Mauritania way bedeleen, wadanna badan waxa weeyaan oo ay iyagu ka iib geynayeen hadday noqoto dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaan, waxyaalo waxa weeyaan dowladda Afrikaanku ay qaati ka noqdeen. marka siyaasada iskoor imanaya waxa weeyaan ayaa keeni karta in dhinaca kale uu ka faa'iideysto. iminka waxa weeyaan ciidamo uu Maraykanku waxa weeyaan uu galbeedka Afrika bisas badan inuu soo koobayo ayaa muuqata. inkastoo iminka dalka Morocco uu rabo inuu bas weyn uu ka furo Maraykanku oo ciidamada, Ruushkuna isagu waxa weeyaan sidan aan ognahay dardartii waday waa tan iminka muuqata inuu waxa weeyaan kusoo fasaxay markab idil oo sida duunay oo wadanadan uu gacan saarka la leeyahay, gacan saar militari la oran karo. taas ayaa la oran karaa in markab aad u weyn oo sida xamuul waxa weeyaan 25,000 oo tan oo waxa weeyaan quuta daruuriya in wadanadan Mali uu soo gaaray iyo Guine. taas waxa weyn madaxweyne Putin uu ballan qaaday ahayd inuu ilaa 10,000 oo tan oo wadanada Burkina Faso iyo Zimbabwe iyo Soomaaliya iyo Eritrea iyo Mali iyo Central Africa inuu wadanada u fidanayo sanadkan 2024-ka ayuu ballan qaaday ahayd shirkii ugu dambeysay Ruushka iyo Afrika. Ruushku siyaasadiisa waa siyaasad daniyay badday ah iminka oo maadaama ay Yurubiyaankii ay naqabateyn ay saareen. markaa siyaasadda Ruushku ee soo jiidashada uu ku rabo aad bay u ballaaran tahay. laba siyaasadood oo waaweyn oo sirdiyeysa ayaa Afrika, Afrikaguna kolbatii dan u ah ayay raacayaan.
dalalka galbeedka Afrika oo ay ka dhaceen afgembiye military ayaa xiriir xoog leh la wadaaga Ruushka, taas oo halis gelinaysa mustaqbalka dimuqraadiyadda ee Afrika, sida ay saraakiisha Maraykanku ku doodayaan.
idaacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-teeda 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kalood naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
subax wanaagsan idilahaantiinba. Garoonka diyaaradaha ee qarbi dahar ayaa dib u bilaabay adeegiisii shaqo ee duulimaadyada diyaaradaha, kaas oo in muddo ah hakad ku jiray kadib waxyeelo kasoo gaadhay roobab isxigxigay oo ka da-ay magaalada qarbi dahar, kuwaas oo burburiyey qaybo muhiim ah oo garoonka ah. Haatanna dayactir ayaa lagu sameeyey, sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Garoonka diyaaradaha magaalada Qabri Dahar ayaa dib u bilaabay adeegii bulshada uu siin jiray waxa uuna garoonkani xidhnaa muddo ka badan 2 sano, iyadoo dowladdu ku sheegtay sababaha u xidhnaa garoonkani inay ahayd waxyeelo kasoo gaadhay roob isxigxigay oo ka da-ay gobolka Qorxay, gaar ahaan magaalada Qabri Dahar, kuwaas oo burbur xooggan gaarsiiyey dhabaha diyaaradaha ay ka duulaan kana soo degaan ee garoonka magaalada Qabri Dahar, iyadoo waqti xaadirkana dayactir lagu sameeyey ciladaasi jirtay. Waa sida ay dowladdu sheegtay, haddaba waxaa maalinimadii shalay soo caga dhigatay garoonka magaalada Qabri Dahar diyaaradii ugu horreysay oo wada rakaab magaalada ah, waxaana arrintani soo dhaweeyey qaar ka mid ah bulshada magaalada iyo rakaabkii kasoo degay garoonka Qabri Dahar oo warbaahinta la hadlay, iyagoo ay sheegeen inay baahi weyn u qabeen adeega diyaaradda.
Waxaan hay maanta rakaabkii ugu horreeyey ee Qabri Dahar ka dega, waxaan soo dhaweynayaa diyaaradda noo bilaabatay. Annagu yar Qabri Dahar hadaan nahay 200 riyaal baan mudirraba ugu raaci jiray 20 sano ka hor. Diyaaradanadu rakaab ma waayeysa haday bilaabato, waa soo bilaabatay. Waa soo dhaweynayaa yar Qabri Dahar oo dhan waxaa ku bagaadinayaa inay baska daayana diyaarad soo raacaan. Baahida loo qabay dee lababa soo koobi kara, bukaanka naga intii goday la geeyaa diyaaradda goday laga saarayay. Marka aad baan usoo dhaweynayaa baahiyo badan, airportkii baa jira, jaamacaddii baa u baahnay, meel walba u baahnay. Marka waa soo dhaweynayaa Qorxay oo dhan baa u baahnay. Qorxay waa gobol ballaaran, marka aad baan u bagaadinayaa.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu dib u furmo garoonkii magaalada Qabri Dahar ama Qorxay ku yaalay, garoonkaas oo muddo baahi badan loo qabay, kaasoo tusaale ahaan dadka xanuunsanahay ee magaalada Qabri Dahar jooga ama waayeelka loo baahan yahay dhisabi iyo jigjigyo dhaqtarreyn loo qaado inta halkan laga sii qaado gobol kale goday la geyn jiro kale. Adeeggaasi dib ayuu u furmay, alxamdulillah. Maanta garoonka Qabri Dahar baa yaa furmay oo aan ka duuleynaa. Garoonkaas oo muddo u xidhnaa roobab waaweyn oo ka da-ay gobol Qorxay oo saameyn ku yeeshay garoonka.
Cabdiweli Maxamed waa madaxa xafiiska duqa magaalada Qabri Dahar, waxa uuna sheegayaa in furitaanka garoonka dib loo furay uu ku soo beegmay xilli baahi weyn loo qabay.
Alxamdulillah, adeegii ayaa dib u bilowday. Waxaan ku faraxsannahay in adeegani oo bulshada baahi u qabtay ballaadhan, haday tahay gobolka Qorxay iyo gobollada kale deriska leh ee gobolka Doolaha kale, inuu adeegii maanta dib u bilowday ayaan xaqiijinaynaa. Afalaysi koowaad, inta adeegii mataqaanaaya hadda dayactirkii la dhammaystiray uu bilowdo, waxaa raacay dadkii u bulshada qaybaheeda kala duwan, dadkii u baahnaa. Waxaana haddana halkan ka raacay dad lamid ah oo runtii tira ku filan oo dadkii bulshadii qaybaheedii kala duwan adeegan runtii baahi badan u qabay. waxaana rajaynaynaa in adeegan uu joogto noqon doono. caqabadaha mararka qaarkood aan wajahno oo ah goobtan garoonka ku yaallo buur ah, biyo kusoo fataha, oo mararka qaarkood garoonka gudihiisa iyo maxaan ku dhahay dayrkada waxyeelo u geysta shaqo fiican baa laga qabtay
dhankiisa bashiir xuseen waa madaxa xafiiska ganacsiga gaadiidka gobolka qorxay waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay waxyaabaha sababay in garoonka muddo inta leeg uu hakadka ku yimaado iyo sida hadda loo xaliyay caqabadahaasi waxa uu yiri
waxaanu ku faraxsanahay in adeeg diyaaradaha oo muddo uu hakad galay in dib u bilaabmay garoonka maamulka magaalada qabdahar ee diyaaradaha muddadaas uu garoonku hakadka galay ee diyaaradu ay soo digin oo sababay roobab lixaad oo ka daay garoonka qayb ka mid ah ina saameeyay kadib waxaa lagu guuleystay in garoonkii iyo meelihii ay dayac ka jireen in magarnaysa ay dayac tir lagu sameeyay may saddexdeedii in ay degitaankii ama duulimaadyadii diyaaraduhu ay dib u bilaabmeen ee garoonka magarnaysa ay maamulka magaalada qabdahar waxaa farxad weyn oo ah annagoo isku duuban oo ah magarnaysa inaan maamulkii gobolka kuwii degmada iyo maamulka magaalada jaamacadii iyo bulsho weyntii gobolka qoraxay iyo nawaaxigeeda in aan maanta magaranaysay aan goobjoog ka ahaano duulimaadkii koowaad
isku soo wada duubo garoonka diyaaradaha magaalada qabridahar oo ay dhistay xukuumaddii hore ee deegaanka ka arrimin jirtay ayaa markii uu isbedelku ka dhacay deegaanka mar shaqadiisa bilaabay muddo kooban kadibna uu xidhmay iyadoo dowladda deegaanka soomaalida haatan ka arrimisa ay ku sheegtay in xiritaanka garoonka ay sababtay roobab ka da'ay magaalada qabridahar iyo daadad markaasi waxyeelo u geystay qaybo muhiim ah oo garoonka ka mid a sidaa darteedna la joojiyey shaqadii adeega diyaaradaha balse haatan kadib markii la xaliyay caqabadihii jiray islamarkaana dayactir lagu sameeyey garoonka haatan dib loo bilaabay inay tagaan diyaaradaha garoonka magaalada qabridahar islamarkaana ay degayso diyaaradda toddobaadkii laba maalmood maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatanna gebagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye dhinacii heesaha ayaan jilaacaynaa lafoole podcast la fowle wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenni subaxnimo aniga la socodsiinay noo Ismaaciil Xuseen Farjar dhinaca farsamaduna waa Nuur Xasan Nuur tani intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad ka tegeynaa sidaas iyo isma qaldan bay oo xiiso leh.